35-րդ. Ջրանցքի վրա. Պղտոր, կանաչավուն ջրով լի ու խոտակալած, ժամանակից մաշված մարմարյա ափեր ունեցող ջրանցքի երկայնքով վսեմորեն սահում էր մի երկար նավակ, ամփովանու տակ, անգլիական գերբը կրող տրոշներով զարդարված ու գորգերով ծածկված, որոնց ծոպերը կախվում էին մինչև ջուրը. Ութ թիավար, համաչափ ուշ տալով թիերին, դանդաղորեն առաջ էին մղում նավակը, որը լողում էր այնպես նրբագեղ, ինչպես կարապները, որոնք աղմուկ լսելով հեռվից նայում էին այդ շքեղությանը, որը չտեսնված բան էր նրանց հին ապաստարանում. Նավակում նստած էին 4 երաժիշտ, որոնք ջնար ու կիթառ էին նվագում, 2 երգիչ և մի քանի պալատական, ոսկեկար, թանկարժեք քարերով զարդարված հագուստով. Պալատականները զվարթերես ժպտում էին, հաջոյանալու համար նավակի պատվավոր տեղում հովանու տակ նստած քանչելի Լեդի Ստյուարտին, Հենրիխ 4-ի թոռանը, Կարլոս առաջինի դստերը, Կարլոս 2-րդի քրոջը. Մենք արդեն ծանոթ ենք Տերատի արքայադստերը. Մենք նրան տեսել ենք Լուվրի պալատում, իր մոր հետ, երբ նրանք ոչ փայտ ունեին, ոչ էլ հաց, երբ նրանք երակրում էին կոադյուտորը ու պարլամենտը. Նա էլ, ինչպես եղբայրները, իր պատանեկությունն անց էր կացրել զրկանքների մեջ. Հետո այդ երկարատև սարսափելի մղձավանջից հանկարծ թափվել էր գահի սանդուղքին, պալատականներով ու շողոքորտներով շրջապատված. Ինչպես Մարի Ստյուարտը բանտից դուրս գալուց հետո, նա էլ վայելում էր կյանքի, ազատության, իշխանության ու հարստության հաճույքը. Հենրիետան հասունացել դարձել էր հիասքանչ գեղեցկուհի. Նրա գեղեցկությունն ավելի փարթամորեն ծաղկեց, երբ Ստյուարտները նորից գահ բարձրացան. Դժբախտությունը խլել էր նրանից հպարտության փայլը, իսկ բարեկեցությունը կրկին վերադարձրել էր այն. Նա ոտից գլուխ շողում էր իր ուրախության ու բարեբախտության մեջ, ինչպես այն ջերմոցային ծաղիկները, որոնք մի գիշեր, պատահաբար թողնվելով աշնանային թեթև սրտերին, կախում են գլուխները, բայց հաջորդ օրը, ջերմանալով այն օդից, որի մեջ ծնվել են, բացվում են ավելի աննման փարթամությամբ. Լորդ Վիլլե Բեքինգհեմը, այն նույն Լորդ Բեքինգհեմի որդին, որն այնքան զգալի դեր է խաղում մեր պատմության առաջին մասերում, գեղեցիկ մի երիտասարդ, կանանց հետ քնքշան վախ, տղամարդկանց հետ զվարճասեր, և Ուիլմոն Ռոչեստրը, որը զվարթ էր թե տղամարդկանց և թե կանանց հետ, կանգնած էին նավակում, Լեդի Հենրիետայի առջև, ու մեկը մյուսից առաջ ընկնելով ջանում էին շահել նրա ժպիտը. Հմայիչ երիտասարդ արքայադուստրը թիկն էր տվել թավշյա ոսկեկար բարձին, ձեռքն ընկղմել էր ջրի մեջ, ու ծուլորեն ունկնդրում էր երաժիշտներին, ամենևին չլսելով նրանց, և ականջ էր դնում 2 պալատականների շաղակրատանքին, ձևացնելով, թե չի լսում նրանց. Լեդի Հենրիետան, որն իր մեջ մարմնավորել էր ֆրանսիական ու անգլիական գեղեցկուհիների հմայքը, դեռ երբեք չէր սիրել և շատ դաժան էր լինում, երբ սկսում էր կոկետություն անել. Ժպիտը, օրիորդների բարյացակամության այդ ամեղ վկայությունը, չէր լուսավորում նրա դեմքը, և երբ նա բարձրացնում էր հայացքը, ապա այնքան սևեռուն էր նայում այս կամ այն երկրպագուին, որ նրանք կանանց հաջոյանալու իրենց սովորությամբ ու ամբողջ հանդգնությամբ հանդերձ ակամա շփոթվում էին. Մինչդեռ նավակը շարունակում էր առաջ շարժվել, երաժիշտներն ուժասպառ էին եղել. Պալատականներն էլ հոգնել էին նրանցից ոչ պակաս. Զբոսանքը հավանաբար չափազանց միապաղաղ էր թվում արքայադստերը, որովհետև նա հանկարծ անհամբերությամբ բարձրացրեց գլուխը ու ասաց. «Դե բավական է, տուն դառնալու ժամանակն է»։ «Ախ», ասաց Բեքինգհեմը, «ինչքան դժբախտ ենք. Մեզ չհաջողվեց զվարճացնել ձերը դվարձրությանը»։
«Մայրիկս ինձ է սպասում», պատասխանեց Հենրիետան, «և անկեղծ ասած ես ծանծրանում եմ»։
Այդ դաժան բառերն արտասանելով, արքայադուստրը փորձեց հայացքով խաղաղեցնել 2 երիտասարդին, որոնց ըստ երևույթին խորապես խոցել էր այդպիսի անկեղծությունը. Արքայադստեր հայացքը սպասված ազդեցությունը գործեց, և 2 դեմքն էլ պայծառացան, բայց վեհապանց կոկետուհին, ըստ երևույթին, որոշելով, որ չափազանց շատ բան արեց հասարակ մահկանացուների համար, իսկույն թոթվեց ուսերը ու երես դարձրեց իր պերճախոս զրուցակիցներից, ասես խորասուզվելով իր մտքերի ու երազանքների մեջ,
որոնցում իհարկե նրանց համար ոչ մի տեղ չէր կարող լինել։ Բեքինգհեմը զայրույթից կծեց շրթունքը, որովհետև նա իսկապես սիրահարված էր Լեդի Հենրիետային, և ինչպես ամեն մի սիրահար, լուրջ էր ընդունում նրա ամեն մի խոսքը։ Ռոչեսթերն էլ շրթունքը կծեց, բայց քանի որ նրա ուղեղը միշտ իշխում էր զգացմունքներին, նա այդ արեց միայն չար ծիծաղը զսպելու համար։ Արքայադուստրը նայում էր ափին, խոտերին ու ծաղիկներին, դեմքը պալատականներից շրջած։ Հանկարծ հեռվից նա նկատեց Դարտանյանին ու Պարիին։
«Այնով է գալիս»,
հարցրեց նա։ Երկու երկրպագուն էլ կայծակի արագությամբ ետ նայեցին։ «Դա Պարին է», պատասխանեց Բեքինգհեմը։ «Ընդամենը Պարին»։
«Ներեցեք», առարկեց Ռոչեսթերը, «բայց ինձ թվում է, թե նրա հետ էլի ինչ-որ մեկը կա»։
«Այո, այդպես է»,
քնքշանվաղ ձայնով ասաց արքայադուստրը։
«Եվ բացի այդ, միլորդ, ասացեք, ինչ են նշանակում ընդամենը Պարին է բարերը»։
«Այդ բարերը նշանակում են»,
պատասխանեց նեղացած Բեքինգհեմը, «որ հավատարիմ Պարին, թափառական Պարին, դեգերող Պարին այնքան էլ կարևոր անձնավորություն չէ»։
«Դուք սխալվում եք, դուքս. Պարին, այդ թափառական Պարին, ինչպես դուք նրան անվանեցիք, հավերժ թափառել է, ծառայելով մեր ընտանիքին, և ինձ համար միշտ էլ շատ հաճելի է ծերունուն տեսնելը»։
Լեդի Հենրիետան հետևում էր բոլոր գեղեցիկ կանանց սովորությանը, քմահաճույքներից անցնում էր սրտնեղության։ Սիրահարն արդեն հնազանդվել էր նրա քմահաճույքին։ Այժմ պալատականը պետք է դիմանար նրա սրտնեղությանը։ Բեքինգհեմը խոնարհեց գլուխը և ոչինչ չպատասխանեց։
«Ճշմարիտ է ձեր դարձրություն»,
նույնպես խոնարհվելով ասաց Ռոչեսթերը։ «Ճշմարիտ է, որ Պարին հավատարին ծառայիտի պար է.
Բայց նա արդեն երիտասարդ չէ, իսկ մենք ուրախանում ենք միայն զվարթ մարդկանց տեսնելիս. միթե ծերունին կարող է զվարթ լինել»։
«Բավական է, միլորդ»,
սառնությամբ պատասխանեց Հենրիետան։
«Այս խոսակցությունն անախորժ է ինձ»։
Հետո, ասես ինքն իր հետ խոսելով, ավելացրեց.
«Տարօրինակ է ու անհասկանալի, թե ինչու իմ եղբոր բարեկամները այդքան քիչ են հարգում նրա ծառաներին»։
«Ախ, ձեր դարձրություն»,
բացականչեց Բեքինգհեմը։
«Դուք խոցեցիք իմ սիրտը ձեր ձեռքով կռած տաշույնով»։
«Ինչ է նշանակում ֆրանսիական մադրիգալների օրինակով կազմված այդ դարձվածքը»։
«Դա նշանակում է ձեր դարձրություն, որ դուք ինքներդ լինելով բարի, ներողամիտ ու գթասիրտ, երբեմն ծիծաղում էիք, ներեցեք, ես ուզում էի ասել, ժպտում էիք, լսելով Պարիի անկապ շաղակրատանքը, որին այժմ պաշտպան եք կանգնում այդպիսի կրքոտությամբ»։
«Օ՜, միլորդ, եթե ես այդ աստիճան անտակտ եմ եղել, ապա դուք իզուր եք այդ մասին հիշեցնում ինձ»։
Սրտնեղաց պատասխանեց Լեդի Հենրիետան։
«Իմ լավ Պարին կարծես ուզում է խոսել ինձ հետ»։ «Ռոչեսթեր, խնդրում եմ կարգադրեք ափին մոտենալ»։
Ռոչեսթերը անմիջապես հաղորդեց արքայադստեր հրամանը։ Մի րոպե անց նավակը կանգառավ։
«Ափի չնենք»,
ասաց Հենրիետան, Ռոչեսթերի ձեռքը փնտրելով, թեև Բեքինգհեմն ավելի մոտ էր կանգնած, և նրան էր մեկնել իր ձեռքը։ Ռոչեսթերը, չթաքցնելով իր հպարտությունը, որը խոցեց խեղճ Բեքինգհեմի սիրտը, արքայադստերը նավակից ափ իջեցրեց թիավարների գցած կամրջակով։
«Ուր եք կամենում գնալ ձեր այդ մեծություն»՝
հարցրեց Ռոչեսթերը։
«Դուք տեսնում եք, միլորդ, իմ լավ Պարիի մոտ, թափառական Պարիի, ինչպես ասում էր լորդ Բեքինգհեմը. նա փնտրում է ինձ մեր ընտանիքի աղետների վրա թափած արցունքից խամրած աչքերով»։
«Աստված իմ», ասաց Ռոչեսթերը, «ինչ թախծոտ է այսօր ձեր դարձրությունը. մենք իրավի ծիծաղելից հնորամիտներ ենք թվում ձեզ»։
«Խոսեք ձեր անունից, միլորդ»,
սրտնեղաց ասաց Բեքինգհեմը. «իսկ ինչ վերաբերվում է ինձ, ապա ես այն աստիճան անախորժ եմ նորին բարձրությանը, որ ամենևին գոյություն չունեմ նրա համար»։ Ոչ Ռոչեսթերը, ոչ արքայադուստրը նրան չպատասխանեցին։ Հենրիետան միայն արագացրեց քայլերը։ Բեքինգհեմը ետ մնաց, և քանի որ մենակ էր, սկսեց այնպիսի անողոքությամբ կրծոտել իր թաշկինակը, որ քիչ անց պատառոտեց այն։
«Պարի, սիրելի Պարի»,
ասաց արքայադուստրը իր հմայի ձայնով։ Այստեղ արի։ Ես տեսնում եմ, որ դու ինձ ես փնտրում։ Ես քեզ սպասում եմ։
Ախ, ձերդ բարձրություն, ասաց Ռոչեստրը։ Եթե պարին չի էլ տեսնում ձեզ, ապա նրա ուղեկիցը հաջողությամբ կառաջնորդի կույր մարդուն։ Նայեցեք ինչ կրակոտ աչքեր ունի, ասես փարոսի լուսարձակներ լինեն։
Այո, և այդ աչքերը լուսավորում են ռազմիկի հիասքանչ դեմքը, պատասխանեց արքայադուստրը, որը որոշել էր ընդդիմախոսել ամեն մի բառին։ Ռոչեստրը խոնարհվեց։ Այդպիսի քաջակորով դեմքեր կարելի է տեսնել միայն Ֆրանսիայում, իր անպատիժ մնալու մեջ վստահ կնոջ համառությամբ ավելացրեց արքայադուստրը։ Ռոչեստրն ու Բեքինգհեմը հայացքներ փոխանակեցին, ասես հարցնելով, ինչ պատահեց նրան։ Դուքս Բեքինգհեմ, ծոր տվեց Հենրիետան, տեղեկացեք, թե ինչի համար է եկել պարին։ Գնացեք։
Երիտասարդ դուքսը այս հրամանը որպես ողորմածություն ընդունելով աշխուժացավ և ընդառաջ վազեց պարիին, որը Դարտանյանի ուղեկցությամբ դանդաղ մոտենում էր արքայադստերը։ Պարին քայլում էր դանդաղ, որովհետև ծեր էր։ Դարտանյանը քայլում էր դանդաղ և արժանապատվությամբ, ինչպես պետք է քայլեր միլիոնի երրորդ մասի տեր Դարտանյանը, այսինքն առանց անբարտավանության, բայց և առանց երկչոտության։ Երբ Բեքինգհեմը շտապելով կատարել արքայադստեր հրամանը, որը մի քանի քայլ անելուց հետո նստել էր մարմարե նստարանին, մոտեցավ պարիին, վերջինս ճանաչեց նրան ու ասաց.
«Չէիք բարեհաճի միլորդ կատարել նորին մեծության ցանկությունը»։
«Ինչ ցանկություն, պարոն պարի»,  դեմքը խոժորելով հարցրեց երիտասարդ ազնվականը, արքայադստերը հաջողանալու համար մի քիչ մեղմելով ձայնը։
«Նորին մեծությունը հանձնարարում է ձեզ նորին բարձրություն Լեդի Հենրիետային ներկայացնել այս պարոնի»։
«Ում ներկայացնեմ, ով է այս պարոնը»,  մեծամտորեն հարցրեց Բեքինգհեմը։ Ինչպես հայտնի է, Դարտանյանին զայրացնելը հեշտ էր։ Դուքս Բեքինգհեմի տոնը դուր չեկավ նրան։ Նա շեշտակի նայեց պալատականին, և երկու շանթ փայլատակեցին նրա հոնքերի տակ, սակայն զսպեց իրեն և հանգիստ ասաց. «Ես Շվալիե Դարտանյանն եմ, միլորդ»։
«Ներեցեք, պարոն, բայց ես միայն ձեր անունը իմացա, ոչ ավելին»։
«Ինչ է նշանակում դա»։
«Դա նշանակում է, որ ես ձեզ չեմ ճանաչում»։
«Ես ձեզանից ավելի երջանիկ եմ, պարոն», ասաց Դարտանյանը։ «Ես պատիվ ունեի ձեր ընտանիքին ծանոթ լինելու, և հատկապես հանգուցյալ դուքս Բեքինգհեմին, ձեր հռչակավոր հորը»։
«Իմ հորը»։ «Այո, ես սկսում եմ մտաբերել»։
«Ձեր անունը Շևալիե Դարտանյան է»։ Դարտանյանը գլուխ տվեց։
«Գուցե դուք այն ֆրանսիացիներից մեկն եք, որոնք գաղտնի կապերի մեջ էին իմ հոր հետ»։
«Այո, միլորդ, այն ֆրանսիացիներից մեկն եմ»։
«Թույլ տվեք ասել, պարոն, տարօրինակ է, որ հայրս մինչև մահ այլևս չի լսել ձեր մասին»։
«Այդ ճիշտ է, բայց նա լսել է իմ մասին իր մահվան պահին»։ «Ես Աննա Ավստրիացու սենեկապետի միջոցով հայտնել էի նրան սպառնացող վտանգի մասին»։ Դժբախտաբար նախազգուշացումը շատ էր ուշացել։
«Միևնույնն է», գլխով արեց Բեքինգհեմը։ «Հիմա հասկանում եմ»։
«Դուք ցանկանում էիք ծառայություն մատուցել հորս, և այդ պատճառով որդու հովանավորությունն եք փնտրում»։ «Նախ, միլորդ, ես ոչ մեկի հովանավորությունը չեմ փնտրում»,  անտարբեր պատասխանեց Դարտանյանը։ «Նորին մեծություն Կարլոս II-ը, որին ես երջանկություն եմ ունեցել որոշ ծառայություններ մատուցելու, պետք է ձեզ ասեմ, որ թագավորներին ծառայություն մատուցելը իմ ամբողջ կյանքի հիմնական զբաղմունքն է»։ «Նորին մեծություն Կարլոս II-ը, որը կամենում է ողորմած լինել իմ նկատմամբ, ցանկություն հայտնեց, որ ես ներկայանամ իր քրոջը, արքայադուստր Հենրիետային, քանի որ հետագայում կարող եմ օգտակար լինել նրան»։ «Թագավորը գիտեր, որ դուք այժմ գտնվում եք արքայադստեր մոտ, և ինձ պարիի հետ այստեղ ուղարկեց. Սա է ամենը»։ «Ես բացարձակապես ոչինչ չեմ խնդրում ձեզնից, և եթե դուք չեք կամենում ինձ ներկայացնել արքայադստերը, ապա ես, ցավոք սրտի, պետք է թույլ տամ ինձ ներկայանալու ինքս, առանց ձեր օգնության»։
«Հուսով եմ», ասաց Բեքինգհեմը, որը սիրում էր վերջին խոսքն ինքն ասած լինել։ «Դուք այնուամենայնիվ չեք հրաժարվի բացատրությունից, որին ինքներդ ինձ դրթեցիք։ Ես երբեք բացատրություններից չեմ հրաժարվում, պատասխանեց Դարտանյանը։ Եթե դուք գաղտնիկապեր եք ունեցել հորս հետ, ապա պետք է, որ իմանաք որոշ մանրամասներ։ Այդ հարաբերություններն ընդհատվելու օրից շատ ժամանակ է անցել, և դուք էլ այն ժամանակ դեռ չկայիք աշխարում։ Չարժե տակնու վրա անել հին հուշերը մի քանի ադամանդե կախազարդի համար, որոնք ես ստացա ձեր հոր ձեռքից և Ֆրանսիա հասցրի։
Ահ, պարոն, ուրախացավ Բեքինգհեմը, ձեռքը Դարտանյանին մեկնելով։ Ուրեմն այդ դուք եք։ Այդ ձեզ էր այնքան համառորեն փնտրում իմ հայրը։ Դուք շատ բան կարող էիք սպասել մեր ընտանիքից։
Սպասել։ Ես դրա վարպետն եմ։ Ես ամբողջ կյանքս սպասել եմ։
Մինչդեռ արքայադուստրը, որը ձանձրացել էր անծանոթի մոտենալուն սպասելուց, վեր կացավ նստարանից և ուղղվեց դեպի խոսակիցները։
Համենայն դեպս, ասաց Բեքինգհեմը Դարտանյանին, դուք երկար չեք սպասի այն ծառայությանը, որ պահանջում եք ինձնից։
Նա մոտեցավ Լեդի Հենրիետային և գլուխ տալով ասաց.
Ձեր եղբայր նորին մեծություն թագավորը ցանկություն է հայտնել, որ շվալիե Դարտանյանին ներկայացնեմ ձերդ բարձրությանը։
Որպեսզի դուք ձերդ մեծություն, անհրաժեշտության դեպքում ունենաք ամուր հենարան և հավատարիմ բարեկամ,
ավելացրեց պարին։ Դարտանյանը խոնարհվեց։
Ուրիշ ասելիք չունեք, պարի։
Դարտանյանին ժպտալով հարցրեց արքայադուստրը ձեր ծառային։
Թագավորը կամենում է նաև, որ դուք ձերդ բարձրություն, ձեր հիշողության մեջ սրբությամբ պահեք պարոն Դարտանյանի անունն ու ծառայությունները, որին նորին մեծությունը իր ասելով պարտական է իր Անգլիա վերադառնալով։
Բեքինգհեմը, արքայադուստրն ու Ռոչեսթրը զարմանքով իրար նայեցին։
«Դա էլ մի փոքր գաղտնիք է», ասաց Դարտանյանը, «և ես հավանաբար Կարլոս II-ի որդու առաջ չեմ պարծենա դրանով, ինչպես ձեզ հետ խոսելիս դուքս չէի պարծենում ադամանդե կախազարդերով»։
«Ձերդ բարձրություն», ասաց Բեքինգհեմը, «Շվալիեն երկրորդ անգամ է հիշեցնում մի իրադարձության մասին, որն անչափ հետաքրքրում է ինձ, և ես պետք է թույլտվություն խնդրեմ ձեզանից մի քանի րոպեով պարոն Դարտանյանին առևանգելու ու նրա հետ առանձին խոսակցելու»։
«Խնդրեմ, միլորդ», պատասխանեց արքայադուստրը, «բայց տեսեք, երկար չպահեք նրան. Եղբորս հավատարին բարեկամին շուտ վերադարձրեք ինձ»։
Եվ նա ձեռքը տվեց Ռոչեսթրին։ Բեքինգհեմը Դարտանյանի հետ մի կողմ քաշվեց։
«Ախ, շվալիե», սկսեց դուքսը, «պատմեք ինձ ադամանդների ամբողջ պատմությունը. Անգլիայում այդ մասին ոչ ոք չգիտի, նույնիսկ այն մարդու զավակը, ով այդ պատմության հերոսն է եղել»։
«Միլորդ, աշխարհում միայն մի մարդ իրավունք ուներ պատմելու այդ պատմությունը. դա ձեր հայրն էր. Նա հարկ է համարել լռել. Խնդրում եմ թույլ տաք հետևել նրա օրինակին»։
Եվ Դարտանյանը խոնարհվեց այնպիսի մարդու տեսքով, որի վրա ոչ մի հորդորան կազդել չէր կարող։
«Եթե այդպես է, պարոն», ասաց Բեքինգհեմը, «ներեցեք անհամեստությանս, և եթե երբևէ ես գամ Ֆրանսիա»։
Նա շրջեց դեմքը մի վերջին անգամ արքայադստերը նայելու համար, բայց արքայադուստրը կարծես ամենևին չէր մտածում նրա մասին և տարված էր Ռոչեսթրի հետ զրուցելով։ Բեքինգհեմը հոգոց հանեց։
«Ինչ էիք ուզում ասել», հարցրեց Դարտանյանը։
«Ես ասում էի, որ եթե երբևէ գամ Ֆրանսիա»։
«Դուք կգաք Ֆրանսիա, միլորդ», ժպտալով ասաց Դարտանյանը։ «Ես երաշխավորում եմ»։
«Իսկ ինչու»։
«Ո, ես լավ մարգարեի եմ, և երբ կանխագուշակում եմ, հազվադեպ եմ սխալվում. ուրեմն, եթե դուք երբևէ գաք Ֆրանսիա»։
«Կարող եմ արդյոք խնդրել ձեզանից, ընդհանկագին բարեկամությունը թագավորներին գահ է բարձրացնում»։
«Կարող եմ արդյոք խնդրել ձեզանից մի մասնիկն այն կարեկցանքի, որ ցուցաբերել եք հորս նկատմամբ»։
«Միլորդ», պատասխանեց Դարտանյանը, «հավատացեք, ես շոյված կլինեմ, եթե դուք կամենաք մտաբերել, որ հանդիպել եք ինձ այստեղ»։
«Իսկ հիմա թույլ տվեք»։
Եվ նա դարձավ արքայադստերը։
«Ձերդ բարձրություն, դուք Ֆրանսիայի արքայադուստր եք, այդ իսկ պատճառով հույս ունեմ ձեզ տեսնել Փարիզում. իմ կյանքի ամենաերջանիկ օրը կլինի, երբ դուք կամենաք որևէ կարգադրություն անել ինձ», ապացուցելով,
որ չեք մոռացել ձեր օգոստոսափառ եղբոր խորհուրդը։ Հետո նա գլուխ տվեց արքայադստերը, որն արքայական շարժումով ձեռքը մեկնեց նրան համբույրի համար։
«Ախ, ինչ է պետք անել արժանանալու համար ձերդ բարձրության այդ ողորմածությանը»,  շշնջաց Բեկինգհեմը։
«Հարցրեք Շվալիե Դարտանյանին»,  պատասխանեց արքայադուստրը։ «Նա ձեզ կասի»։